Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наша сьогоднішня гостя, яку зайвий раз представляти не треба, Надія Савченко. Вітаю вас, пані Надія.
Доброго дня.
Я дуже радий тому, що от 11 травня на ваш день народження на вашому місці сиділа молодша сестра Віра. Ви тоді ще були в ув'язненні. І ми закінчили ефір тим, що обов'язково Надія повернеться і сидітиме так в студії. Так і відбулося. Але цей час вже різко міняється після того, як ви опинилися вже в Києві. Багато чого відбулося. І передусім оце ваша резонансна заява на радіо «Ера», що ви готові до всього з чортом спілкуватися, ваша дослівна цитата, аби звільнити українських бранців. Справді, ви вже практичні кроки в цьому напрямку здійснюєте, чи ні?
Так, здійснюю.
Можете розказати?
Я виїхала своєю поїздкою на першому робочому тижні з виборцями. Я поїхала в Східну Україну. Я проїздила на місцях, де можна було будь-який момент зустріти, організувати зустріч. Ну, поки що сторона протилежна не дала на це згоду, тому що вони хочуть спілкуватися на політичній арені. А я не вважаю, що потрібно це виносити питання на політичну арену. Мені здається, що людям завжди простіше домовитися напряму, тому що політики тримають свій імідж, тримають піар. А я, так як пройшовши весь цей жах і знаю, що людям, які зараз чекають своїх хлопців або хлопці, які сидять, їм абсолютно байдуже до піара політиків. Їм болить те, що їм болить. І мені боліло так само. Я хочу робити реальні рухи і кроки в цьому напрямку, а не створювати на цьому піар.
Ну, Денис Поширін, так званий представник так званої ДНР, уже відреагував на ту вашу заяву в ефірі Радіо Ера. Послухаємо дослівну його цитату. Денис Поширін.
Дійсно дивно, але поки тільки у пані Савченко з'явилася думка про необхідність прямого діалогу з представниками Донбасу. А саме це закріплено в Мінських угодах. Тому якщо Надія Савченко буде наділена всіма необхідними повноваженнями, ми будемо готові вести з нею діалог. Денис Пушилін, представник так званої ДНР на переговорах у Мінську. Інформаційна агенція «Інтерфакс», 7 червня 2016 року.
Отже, Надія, ну от як можна оцінювати такі заяви цього Пушиліна та його поплічників? Це всерйоз можна сприймати?
Ну, я хочу пояснити, що я не знаю, хто такий Пушилін, тому що так, я бачила його по російському телебаченню. Я можу зробити висновок, що це російська маріонетка, все з того, що я бачила. Я готова говорити з тими людьми, з якими я зустрічалася в бою. Якщо я зустрічалася особисто з Ігорем Плотницьким, то я знаю, що з цією людиною можна говорити, тому що принаймні він знає, про що говорить, він там був. Я чула, що воював Захарченко, особисто я з ним не стикалася, але хлопці розповідали, що так, він дійсно. Тобто я готова говорити з людьми, які про війну і про обмін полонених, з людьми, які безпосередньо знають, що таке ціна життя людини. Такі як Пушилін, це, напевно, ті, хто хочуть бачити себе політиками, так званої ЛНР-ДЛНР. Я не хочу розмовляти з Пушиліним, я не хочу розмовляти на мінській площадці. Я хочу розмовляти напряму з людинами, буквально в полі бою.
Той самий Загарченко, якого ви зараз згадали напередодні, за даними інформагенції сепаратистів, стверджував, що нібито він провів цілу операцію, щоб Надію Савченко попередити про начебто замах на неї з боку українських спецслужб. Ви що, отримали від нього якусь інформацію? Чи це...
Я не знаю. Я коли слухаю журналістів, я вам так вірю через раз, тому що я не читаю інтернет, я не живу життям. Я стикаюся тільки і вірю тому, що я бачу, можу до чого можу доторкнутися, що можу почути і відчути сама. Говорили, що він там збирався мене шльопнути.
Потім було таке після вашого повернення. Ну, це правда, те, він таки заявляв.
А потім виявилося, що фраза звучала зовсім не так. Що він зробив стосовно, щоб там попередити? Я не отримала ніяких попереджень. Я не думаю, що мені загрожувало щось з боку СБУ або моїх військових. Ну, можливо, він зробив щось з свого боку, да, сказав хлопцям, наприклад, там не відкривати вогонь або ще щось. Я не знаю. Я побачуся з цією людиною, тільки тоді я зможу це коментувати. Я не можу коментувати сарафанне радіо.
І ви будете здійснювати кроки для можливого...
Я буду здійснювати кроки.
...діалогу з ними.
Так, тільки з тими... ну, я якось, вибачте, в Пушиліну, здається, так?
Ага.
Я не бачу достатньо чоловіка. Не бачу достатньо людини слова.
І ви, здійснюючи ці кроки, будете узгоджувати це з президентом, можливо, з українськими спецслужбами, чи будете діяти самі?
Я залишаюся людиною, в першу чергу. Я завжди маю право діяти як людина. Я тепер є політиком, я повинна діяти так, щоб не нашкодити Україні. І політика – це все-таки командна гра, тому я буду намагатися узгоджувати якісь свої конкретні дії. Але я завжди залишаю собі свободу вибору як людині, тому що свобода – це найцінніше, що є в людини, воля, і ніхто не має права її забирати.
На прес-конференції на цьому тижні ви підкреслили, що виступаєте за часткову амністію тих, хто воює по той бік фронту на сході України. Звісно, не маючи на увазі ватажків, бойовиків, вони мають відповісти за те, що вчинили проти України. А для тих, хто, я так розумію, тяжких злочинів не вчинив, так? Ви підтверджуєте цю думку?
Так, я підтверджую цю думку. На війні немає безгрішних, але є злочинці, а є солдати. Це потрібно дуже чітко розрізняти. І коли я зустрічаюся з людиною і бачу, наприклад, бою, то я розрізняю її манеру поведінки. Я буду підтримувати це, тому що якщо ми не зможемо замиритися, то в нас це буде продовжитися вічно. А це вже дуже сильно виснажило всіх і набридло всім. Люди втомилися, люди хочуть жити в мирі. І я думаю, що якась там жіночка з села Донецької, Луганської області може поговорити з жіночкою з села Тернопільської, Чернівецької області. І вони знайдуть її спільну мову швидше, ніж політики.
Коли ви заявили про готовність вести переговори з Захарченком, тим же з Плотницьким, проєкт «Радіо Свобода Донбас Реалі» провів опитування. Воно, звісно, не репрезентативне, в ньому взяли участь близько 200 осіб. Вони оцінили вашу заяву. От я вам наводжу цифри. Згодні з вами 55%. Не згодні з вами, а 25 згодні. Я чому це наводжу? Тому що якщо почитати інтернет, не знаю, ви читаєте соцмережі чи ні. Ну, можливо, ви правильно робите. То стільки звинувачень, мабуть, у російських ЗМІ на вашу адресу, коли ви там сиділи, не було. Ви вже й троянський кінь, ви агент Путіна. Ну, я не буду перелічувати, я нецензурні зараз не буду наводити. Як ви так відчуваєте? Чому так? Така підтримка ніби була, а тут ця диванна партія на вас так от... Що це таке? Як ви вважаєте?
Я навіть вам не можу це коментувати. Я не живу віртуальним життям. Я вважаю, що кожна людина повинна жити реальним життям. І я вам скажу, що я поїхала по Україні для того, щоб просто бачити людей. Я бачу людей просто десь в Києві. І я розумію, що тих там 25 чи 55...
Це умовні цифри, не репрезентативні, да, ну, але все одно чверть людей, вас підтримує.
Тобто, скільки було опитано людей, це зовсім не відображає, наприклад, настрої України. Це настільки от просто, я зустрічаю якусь прибиральницю, так, яка прибирає і говорить мені. І коли люди мене бачать, от вони починають сяяти, вони починають посміхатися, я посміхаюся відповідь, вони говорять, що от я пенсіонерка, я тут працюю, і за якихось там додатково, я ще повинна посміхатися їм, ходити і кланятися, і вести, а за що, за чому я от повинна їм, а не вони мені, це сказано про владу, про політиків. І я дійсно думаю, чому політики не повинні кланятися людям? Це ми їхні слуги, вони нас вибрали, ми повинні. А в нас влада сприймає себе ще досі, так як в радянські часи, так як сприймає Росія, що це батюшка, якому повинні кланятися люди. Я хочу, щоб люди бачили мене, для того я буду їздити по Україні, по селах. І оце от через п'яте рукопожаття, як говориться, я така, да, воно буде скоріше доходити до людей. Що б там не робили ці ЗМІ, щоб там, якби вони не викручували інформацію, там троянський кінь або ще що-небудь, мені вже казали, піде на детекторі, пройди на поліграфі, чи ти адекватна і все решта. Я готова пройти поліграф в СБУ, якщо це потрібно. Я, в принципі, чесно кажучи, я навіть не злякалася б того, були підозри такі, чи якби думки, що якщо я вийду з в'язниці Росії, то я прийду і сяду в в'язницю України. Ну, тому що, да, вербовка агентів, все таке, я розумію.
Ви цього не виключали?
Не виключала. Я не виключала, що мене будуть засипати квітами. Я не думала, що наскільки, я не виключаю, що завтра будуть закидувати камінням. Я до цього всього готова. Я залишуся сама собою. Якщо я змогла пройти все, що я пройшла, будучи собою, то я думаю, що далі я витримую. А на оцю всю мішуру я ніколи не буду звертати увагу.
Ну, закінчуючи тему з цією так званою мішурою, про яку ви зараз кажете, ви знайомі з Віктором Медведчуком?
Я не знайома з ним взагалі. Він був політиком, напевно, ще за Кучми. Я виходила на акції проти Кучми. Я була тоді ще, ну, мені там років 19 було. Я навіть не пам'ятаю, як він виглядає. Я якось не дуже цікавлюся там особистостями політиків. Зараз вже там політики впізнавані. Я знаю, що з ним зв'язується моя сестра, тому що вона так само,
Віра,
як я, вона готова говорити з чортом. Вона заради мене визволення, я заради кожного хлопця, який там залишається. І я так само не бажаю зла тим хлопцям, які залишаються тут. Мається на увазі військовополонені. Я вважаю, що всіх на всіх обмін повинен бути, замирення повинно бути, якісь певні амністії повинні бути. Розрізняється за жорсткі злочини і розрізняється. А лідерам я пораджу, що я відсиділа 2 роки в'язниці. Ні за що. Сядьте ви. Якщо ви доведете свою правоту, люди вам повірять, ви теж не відсидите більше 2 років.
Ви розповіли вже, почали розповідати про свої поїздки Україною. Ви не просто в мирних містах були, а й на фронті побували. Ваше враження? Який бойовий дух у воїнів?
Не вірте нікому, хто розказує, що наша армія там геть деморалізована, все таке решта. Ні, дух бойовий, і він в різних підрозділах, він все одно тримається. Кожна людина мислить по-своєму на різному рівні, але всі ми за те, що так, це треба закінчувати, потрібна перемога, ми не готові здавати нашу Україну нікому, ніякому ворогові. Да, хтось там ниє, що хоче додому, хтось готовий там без їжі, без води воювати ще скільки. Я сама пройшла, знаю, що можна не пити, не їсти, можна без комфортних бір з голими ногами, можна гризти землю з зубами, якщо ти віриш в те, що робиш, якщо ти любиш свою країну. Да, можливо, в 2014 році з одного боку було складніше, легше, але з другого боку було простіше, тому що було зрозуміло, що ми робимо. Зараз трохи складніше, тому що це тягнеться, це затягується, це людей вимотує. Ну, саме найтяжче, як говориться, в армії служити і ждати війну. Я 10 років служила, топтала берці, не розуміла, для чого це взагалі робиться. Зараз, коли дійсно на Україну, в Україну прийшла війна, і агресор Росія, добрий сусід, нам цьому допоміг, то я тепер розумію, для чого було 10 років стоптаних берців.
Порівняти можете, та армія, в якій ви служили до війни з Росії і зараз, є
та,
зміни?
Слава Богу, змінилася, так. Я дивлюся на верхи, мені подобається, що ну, генерали всі решта, які, з якими я зараз спілкуюся, якщо раніше вони в корупційній системі почували себе абсолютно безнаказаними, зараз вони почали боятися. Це перший позитивний момент. Хлопці, яким було байдуже, вони служили просто тому, що там зарплата є, і роботи, і працювати там багато не треба, да? З одного боку. Вони почали розуміти, що вони дійсно люблять Україну, і вони готові за неї воювати. І дуже якби приємно те, що от патріоти України, які прийшли просто з нуля хлопці, вони готові будь-яку хвилину віддати, і вони не вимагають за це якоїсь подяки.
На ваш погляд, як людина, яка була на другому Майдані, нова влада, про яку ви зараз кажете, має прийти через третій, можливо, Майдан, чи через вибори чергові?
Всі очікували, що прийде Савченко, змахне шаблею і виведе людей на третій Майдан. Ні, робити цього не буду. У мене немає такої довіри народу. Я не зможу зупинити людей, не зможу контролювати і вилити просто, втопити Україну знову в крові і ділити її. Це поганий варіант. Я за демократію, все-таки вибори чесні, прозорі, і щоб вони були дійсно демократичними. Але я розумію, що поки що, навіть якщо брати ЦВК створення, як воно створюється, це будуть знову нечесні вибори. Тому треба буде знайти щось середнє. Або ми встигнемо зробити систему чесною, і в нас будуть демократичні вибори, або доведеться якось, не можу вам сказати зараз точного рішення, але не хочу впадати в крайнощі.
Ви зараз побачили цю раду, вже працюючи в ній. Це рада гідна держави, де перемогла Революція Гідності. Чи це набір груп, яких контролюють олігархи, і ті ж самі тушки, які при Януковичі все процвітали, і так далі, і так далі.
Те, що я побачила зараз в парламенті, я вам скажу, що на 95% це влада не варта свого народу. Ким воно там контролюється, я ще не розібралася. Але я просто дивлячись в очі кожної людини, чисто по-людськи, розумію, що дуже мало хто готовий йти до кінця.
Юлія Володимирівна Тимошенко належить до таких от людей, про яких ви зараз кажете, до таких політиків?
Які готові йти за Україну. Ви знаєте, Юлія Володимирівна, вона має свій погляд на саму Україну. Але я вам скажу, що продовж 17, здається, років вона йде. Тобто це вже от просто людська риса. Вона не звертає з цього шляху. Можливо, в нас будуть розбігатися погляди, якою ми хочемо бачити Україну. Ну, ясне діло, всі доброю, сильною і щасливою, але на якій там, ну, в якихось випадках демократичною, або ще. Ну, я вам поясню, що людина, яка б уже не хотіла цього, да? Ну, тобто людина так, або йде заради влади, коли відчуває, що може хапати, або там заради якоїсь особистої тщеславі, щоб була популярність, або заради України. В Юлії Володимирівни, можливо, є щось від усього потроху, але я вам скажу, що все-таки вона от дійсно іде, і я так з нею говорю. Поки що я бачу, що ну, не зійшла вона з цього шляху, хоча, в принципі, в неї, напевно, могли бути часи, коли були гроші, можна було залишити це, і вона була бізнесменом, можна було жити непогано, не будучи при владі і не витримуючи всього цього тиску, тому що я так по собі бачу, що це тиск просто колосальний, не можу зрозуміти, звідки і чому. Тому вона хороший, кваліфікований спеціаліст, я буду багато чому в неї вчитися, але я залишуся собою, в мене залишиться відчуття України так, як відчуваю я.
Ключову негативну роль у вашому житті зіграла людина, яку звати Володимир Путін. Юлія Володимирівна, свого часу будучи прем'єр-міністром, підписала ті газові угоди з ним. Дуже неоднозначно, як досі оцінюють. Ви про це думаєте, коли спілкуєтеся з Тимошенко?
Я тоді ще слідкувала за цими газовими угодами. Мені завжди було, я не маю ні економічної, ні юридичної освіти, мені завжди було дуже складно розуміти, як простому народу людини, як говориться. Тобто були такі слова, як там формули, схеми, якісь. Я не могла зрозуміти, про що це. Я не була політиком, я не вникала. Ясне діло, що краще народ від цього жити не став. Там та в нас він з кожним днем, на жаль, не стає краще жити, не дивлячись на те, що б не робилося. Люди все одно з цим не задоволені. Чи думаю я зараз про це? Я вважаю, що кожна людина має право помилятися, тому що якщо не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Я в поліції збираюся щось робити для народу, тому я теж буду помилятися. Україна, в принципі, вижила після тих газових угод. Да? Зараз у нас знову проблеми з газом. Я якось не асоціюю її з її помилками як людину. Я все-таки дивлюся, як вона ну, планує діяти в майбутньому.
Ви заявили напередодні в інтерв'ю одному з українських телеканалів, що ви маєте бесіди з президентом України Петром Порошенком. Якщо не таємниця, про що йдеться під час цих зустрічей? Можливо, Порошенко вам щось радить? Якщо радить, ви дослухаєтеся чи ні?
Теж кажу, була бесіда з президентом України. В основному ці бесіди відбуваються перед тим, як я маю їхати в Європу, ну, виходити на міжнародну платформу. Ми обговорюємо графік, ми обговорюємо наше бачення, що ми будемо захищати, що ми будемо робити. Також я йому встигаю передати, наприклад, прохання від народу по якихось проблемних питаннях, там, то по Чигиринській фабриці з курями було, там, то по військовому заморожуванню будівництва, банк Хрещатик збатував. Тобто я передаю якісь запити, ми, ну, він розглядається в порядку своєму, зрозуміло, не зараз і не відразу він дасть відповідь. Про що ми ще з ним говоримо? Ну, просто можемо, там, він передає привіт мамі, сестрі, так по-людськи. Ми в основному говоримо наше бачення, чи воно співпадає, чи не співпадає. Я готова вчитися, я не все розумію. Мені дещо пояснюють, тому що я згаряча можу там сказати щось, що, наприклад, Європа від нас чекає цього. Я кажу, а ми не готові до цього, тому що, ну, ми повинні були б це зробити, але ми не готові, тому що ми погано старалися. Тому просто дурити Європу, що ми вже щось зробили, це не гарно. І я вважаю, що якщо, наприклад, тиждень плідно попрацювати, то ми покажемо Європі, що ми дійсно щось зробили. Ну, мені пояснюють, що політика – це більш складна річ, ніж я така пряма і проста. Ну, я завжди готова вчитися.
Ну, це ж було якраз 2 роки, як Петро Порошенко став президентом, інавгурація 2 роки. Багато критиків зараз у нього. Рейтинг різко впав, за даними соціологів. Справді, от якщо можете зараз це сказати в нашому ефірі, Порошенко – це той президент, якого потребує зараз Україна?
Я не пам'ятаю, щоб я вірила хоч жодному президенту. Я кожного разу голосувала не за того президента, який потім приходив до влади. Я вважаю, що легко критикувати, коли ти от з Майдану критикуєш. Да? Зараз я вже сама політик, і я розумію, що це нелегко. Але я не почну критикувати ні Юлію Володимирівну, ні Петра Порошенка, поки я не зможу краще. Якщо я буду відчувати собі сили, що я зможу краще, я вийду і скажу, так, вони роблять не так. А так, поки що я залишаю це право народові, тому що це відчуває він своєю шкірою. А я буду, стипивши зуби, мовчати і робити, щоб було краще.
Отже, ви активно їздите Україною. Зараз уже коротко сказали, що будете і за кордоном їздити, так? Як делегат ПАРЄ.
Так.
Коли саме ваша буде перша поїздка?
Це буде з 20 числа по 25 робочий тиждень. Цей тиждень буде роботи в Верховній Раді. І після ПАРЄ, напевно, буде вже там канікули чи щось починається. Я ще, вибачте, не вивчила весь регламент. Я знову поїду по Україні, тільки це вже буде захід, південь, північ, знову ж таки схід. Тобто я буду вибирати ті місця, в яких я ще не була, щоб максимально почути всю Україну. Ну і так само я буду, якщо буде запрошення в Європі, працювати або десь по світу, я буду їздити. Звичайно, в мене є багато просто людських запрошень. Люди запрошують відпочити там в Австралію, в Канаду просто. Я їм писала в листах, що так, колись ми обов'язково зустрінемося, а зараз вийшла, думаю, боже, я думала, що це буде швидше набагато, щоб я не відмовляюся від слів, ми зустрінемося колись обов'язково з цими людьми всіма, але просто, на жаль, це не буде перших 2 тижні, не перший місяць, можливо, не перших півроку, але я буду, в мене вже немає часу, в Україні немає часу, і в мене часу ще менше, я буду старатися наскільки швидко включитися, щоб я заслужила собі відпочинок потім.
От Сенат Франції ухвалив резолюцію, рекомендувально, щоправда, щоб пом'якшити санкції проти Росії, незважаючи на те, що зроблено в Україні, незважаючи на Крим і так далі. Як вважаєте, Захід взагалі, ну, вже коротко почали теж про це говорити, він не зливає Україну, за вашими спостереженнями?
Захід, гарне слово, зливає. Я дивилася, що коли в Росії була, там, здається, Італія теж якась там на провінція підписувала такий. Знову ж таки, напевно, політика робиться не на рівні навіть бізнесу, да? Вона робиться ще вище на якомусь рівні. Що я можу сказати, зливає чи не зливає? Я скажу дякую за те, що вони, якщо ви кажете слово «зливає», то я скажу слово «пряглися».
Навмисно да. Сформулювала так.
Тобто дякую за те, що вони нам вже допомогли. Ми повинні бути за це все ж таки вдячні. Чи маємо ми право вимагати, ну, тобто, коли ти просиш про допомогу, то ти не маєш права цього вимагати. Якщо ти просиш про допомогу, ти повинен подякувати і бути готовий зробити щось, відповідь. Значить, ми, давайте будемо самокритичні, значить, ми мало зробили. Для того, щоб... Але я вважаю, що Захід помиляється тільки в одному, що він думає, з Росією йому буде легше. Не буде легше. Це дуже важкий, складний сусід. І з кожним роком старіння Путіна, на жаль, стає все гірше і гірше. Ну, кажуть, маразм – це річ невиправна, але погано, що цей маразм політичний. Це держава, яка впадає в дуже жорстке катування свого народу. Ні, Росія є цивілізованіша країна, але якщо поїхати чим далі, то про ведмедів візьмемо, пряме включення, як люди десь там переїжджають ведмедів машинами, знущаються і б'ють. Ну, це прості такі російські люди, які слухають російську пропаганду. То можна уявити собі російську політику. Тому я вважаю, що ніхто не знає. Диктатори самодури, вони народжуються десь з періодом раз в 100, а то й 2 рази на століття років. На жаль, зараз ми маємо прояви такого теж в міжнародному суспільстві. І якщо Європа хоче бачити себе в тому ключі і напрямку, в якому вона йшла раніше, то їм треба зупиняти Росію.
Спасибі за участь у цій програмі. Нагадаю, що гостею студії Радіо Свобода була Надія Савченко. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.